Гаворыць радыё Свабода ў Менску 20 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Мікалай Аўтуховіч, выйшаўшы з гарадзенскай турмы, заявіў, што два разы адмовіўся пісаць прашэнне аб памілаванні. Гарантаваць ненавязлівыя меры бяспекі і не дапусціць правакацыі. Такую задачу паставіў сёння кіраўнік Беларусі, абмяркоўваючы падрыхтоўку да хакейнага чэмпіянату. 15 гадоў таму не стала Геннадзі Карпенкі. Многія лічылі яго альтэрнатывай Лукашэнку. Гэтая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добрый вечар. Злучаныя Штаты і Еўразвяз гатовы ўвесці новыя санкцыі ў дачыненні да расійскіх здабываючых і энергетычных кампаніяў, а таксама расійскага банкаўскага цэнтру, калі Масква працягне замах на суверэнітэт Украіны. Пра гэта заявіў сёння выступаючы ў амерыканскім сенаце дзяржсакратар ЗША Джон Керрі. Каментуючы беспарадкі захоп адміністрацыйных будынкаў на ўсходзе Украіны, Керрі сказаў, што ў гэтыя рэгіёны былі накіраваны расійскія агенты, каб стварыць там хаос. Па словах Керрі, дзеянні Расіі магчыма накіраваны на тое, каб з'явіліся падставы для ваеннага ўварвання. Гэта было ў Крыме. Джон Керрі дадаў, што на наступным тыдні ў Еўропе ён сустрэнецца з кіраўніком расійскага МЗС Сергеем Лаўровым і членамі кіраўніцтва Украіны. У панядзелак Керрі і Лавроў абмеркавалі па тэлефоне магчымасць правядзення ў бліжэйшы час перамоў паміж Злучанымі Штатамі, Расіяй, Еўразвязам і Украінай па мірным вырашэнні сітуацыі вакол Украіны. У гутарцы з Лаўровым Керрі таксама сказаў суразмоўцу, што падзеі на ўсходзе Украіны не выглядаюць спантаннымі. Лаўроў, выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў Маскве на наступны дзень, адхіліў абвінавачванні ў датычнасці Расіі да падзеі на ўсходзе Украіны. Абвінавачванні ў адрас Расіі ў тым, што яна праплочвае масавыя акцыі пратэсту на паўднёвым усходзе Украіны, трэба пакінуць на сумленні амерыканскіх партнёраў, сказаў міністр замежных справ Расійскай Федэрацыі Сергей Лаўроў. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусу, выступаючы сёння ў Парыжы, заявіў, што далейшае ўмяшанне Расіі ў справу Украіны будзе мець цяжкія наступствы для адносінаў Масквы з НАТО і прывядзе да далейшай міжнароднай ізаляцыі Расіі.
Калі б Расія працягвала ўмешвацца ў справы Украіны, яна зрабіла б гістарычную памылку. Гэта мела б сур'ёзныя наступствы для нашых адносінаў з Расіяй і яшчэ больш ізалявала б Расію на міжнароднай арэне.
Расмусен запатрабаваў ад Расіі 200 войскі ад мяжы з Украінай. Паводле яго слоў, у прымежных раёнах дыслакаваныя дзясяткі тысяч расійскіх вайскоўцаў. Заява Расмусена прагучала ў той час, калі ўкраінскія ўлады рабілі высілкі па разблакаванні адміністрацыйных будынкаў, занятых напярэдадні прарасійскімі актывістамі ў Харківе, Луганску і ў Данецку. Генеральны сакратар Ан Пан Гімун асудзіў забойства ў Сірыі нідэрландскага святара Франца ван дер Люхта. 7 красавіка ўзброеныя людзі вывелі яго з хаты і забілі двума стрэламі ў галаву. Баевікі неаднаразова прапаноўвалі яму пакінуць горад Хомс. Святар адмаўляўся, настойваючы на тым, што будзе пераносіць усе нягоды і пакуты разам з жыхарамі Хомса, абкладзенага ўрадавымі войскамі на працягу апошніх 2 гадоў. У Хомсе бракуе харчавання, жылыя кварталы пастаянна абстрэльваюцца артылерыяй. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі апошні на сёння выпуск навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.